yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Assalomu alaykum. Studiyada men Sadriddin Ashur. O'zbekiston qora bozorlarida AQSh dollarining kursi 12-mart oyidagi ko'rsatkichga qadar pastladi. Bir hafta davomida 1 AQSh dollari 7900 so'mgacha chiqib, endi 7200 so'mgacha pastladi. Biz dollar bozoridagi bu o'yinlar haqida Toshkent sobiq sarroflaridan biri Bahodir Davronovning ozod nazarini bilmoqchi bo'ldik va suhbatimizni savoldan boshladik. Bahodir, qora bozordagi dollar kursining birdaniga yuqoriga sakrashi va yana pastga sho'ng'ishining sababi nimada? Kim bu kursni belgilaydi? Kim osmonga chiqaradi? Kim tushiradi? Yoki bu bozor qonuniyatimi?
Yillik hosil terib olish bu hamma nimada?
Dehqonlar hosil terganda, ya?
Ha, dehqonlar hosil terib oladi. Dollar ham xuddi shuning narsaga o'xshagan narsa-da. Chunki ko'p masalan residuum joyda, hamma joyda ko'p joyda dollar qadri tushib ketdi, lekin bizda ko'tarilib keldi. Bu qaysidir ma'noda bizda sun'iy qilinadi, shu bir yillik hosil terib olishga o'xshagan narsa. O'zi mana bahorib kelishi ham bunga ta'sir qildi. 13 fevralda ko'tarilgan edi. Agar har bir yilni hisoblab chiqsa, bir xil paytda ko'tariladi. Bu mazmunimiz bir oy, ikki oy farq qiladi.
Ya'ni shu qishda chiqishi, bahorda boshlanishi.
Xuddi shu mana tan olgan. 2013 fevralda dollar qadri shunaqa tushib ketdiki, fevral boshida, fevral oxiri, martda yana ko'tarilib ketdi. O'tgan yilda ham xuddi shunga o'xshagan narsa kuzatildi. Bu qaysidir ma'noda bir xil narsaga aylanib boryapti-da, bir xil sistemaga aylanib boryapti.
Endi buni yig'uvchisi kim endi bu xirmonni boshida kim?
Xirmonni boshi yurtni boshida o'tadi yoki? Hammasi o'sha davlat orqali qilinadi. Hammasiga oddiy odamlarni kuchi yetmaydi-da bu narsaga. Bahorgi fasl kelishiga dollar oluvchisi ko'payadi. Chunki dollar oluvchisi ko'payish sababi chunki chetga chiqish ko'payadi bizda. Bahorgi sezon masalan oddiy misol mana Rossiyaga ketadigan ham soni oshib boradi chunki bahorgi sezondan keyin ish jarayoni ko'payishi bordi. Masalan, bahorgi sezon keldi-ku. И определённо мачи долларга бўлган эҳтиёжга ортиш ортидан ўша типидан баробар қазидан олдин буйруқ бўлади, шу доллар кўтарилиши керак-да. Сунъий рафи кўтарилади долларлар.
Кўтаришдан мақсад сумни йиғиб олишми?
Кўтаришдан мақсад сумни йиғиб олиш эмас. Кўтаришдан мақсад қиш бўйича йиғилган арзон долларларни сотиш, қимматроқ. Бу ҳам қисқа маънода худди ўша фермерлар ҳам бир-ikki ҳафта ичида ҳосил йиғиб олганда ҳам бу ҳам худди шунинг нарсага ўхшаган нарса бўлади кейинги пайтлар. Man 2013 yilda mana xuddi shuni bir xil ssenariy takrorlanyapti har bitta yil. O'sha shahardagi uyda bo'lganman bir marta o'sha sinfda.
O'sha aslida uydami?
Yana bittasi bor edi asldan tashqari yana bittasi bor edi aka. Ular ham juda katta edi eski shaharda. Ularni lekin olishmabdi.
Yo masalan shuni o'sha aytaylik militsiya milliy xavfsizlik xizmati hammasi biladi, masalan o'sha yillar davomida o'sha uyda masalan o'sha Asilbekning uyida reyd o'tkazilgan uyda shu dollar almashinilishi, odamlar qop-qop pul olib borishi yoki olib ketishi, shu hammasini bilishadi. Lekin
hamma narsani biladi. Hamma narsani biladi i qaysidir ma'noda bu biznesdan kimdir manfaatdor, deb masalan hozir deylik. Diye matra kimdir bu biznesi boshqaradi deydi hokimiyatdan. Ya'ni u hokimiyatga odam kelib o'zi o'tirib boshqara olmaydi-ku mana shu biznesni. Yo'q, qaysidir ma'noda mana shu biznesdan o'zini dollarini yoki prebilini olib turadi.
Masalan, aytaylik, martni 2 haftasi davomida dollar shuncha ko'tarildi, birdaniga ko'tarildi, 3 kun juda baland bo'lib turdi, keyin yana sekin-sekin tushib keldi. Endi mana shu 2 hafta davomida shu siz aytgan qishda yoki kuzda shu yig'ilgan pullar dollarlar sotildi. So'm olindi endi. Endi o'sha so'mlarga yana arzon dollar oladi va foyda qoladi, shundaymi?
Xuddi shunaqa bo'ldi. Yo, hozir bu kuni tushunish mumkin, bu bola xato o'tdi, lekin bu 1-chi yil bo'lmayapti-da. Statistikaga qarasangiz, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 ham xuddi shunaqa bo'ldi. 2013-da esimda как раз prezident farmoni bor edi. 2012 berildi shakl bu farmon 1 dekabrda o'sha valyuta hisobchilari yopilsin degan. 2012 yil chiqdi. 1 fevraldan boshlab dollar o'sha paytda 2800 bo'lardi-da. 2100 gacha
ketdi dollar. Dollar 2100 edi, bankdagi kurs 2000 edi o'sha payt. Bir oy boshida tushib ketdi. Lekin xuddi shu yana mart oxiri, fevral oxiri, mart boshiga kelganda dollar yana 3000 ga oshib ko'tarilib ketdi. Ya'ni o'zini pastiga qayalashi bu rekord darajada edi.
Albatta bunda juda katta pul aylanadi.
So'mda katta milliard so'mlar aylanib ketadi. Chunki bu butun respublikaga ta'sir qiladi, butun 35 million so'm aholini. Masalan, hatto 10% deylik shu payt orasida alishtirsang, 5% alishtirsang, bu juda qanchadir million odam soliqsiz katta summa aylanib ketdi.
Siz shu Toshkentni qaysi bozorida ishlagansiz? Siz Toshkentingiz qayerda?
Men o'zimki bozorlarda bozorda ishlamas edim, men shu mashinada yoqib olib ishlardim. Mayda summa aylantirmas edi bizda ham. Bizda ham katta summa aylanardi.
Masalan, sizlarda oluvchilar, beruvchilar kim edi? Sotib oluvchilar va beruvchilar tadbirkorlarmi yoki hukumatga yaqin odamlarmi?
Asosan tadbirkorlar edi bizda. Ular ham masalan o'sha paytda esimda bor. Dollar tushib ketgan paytida, dollar ko'tarilgan paytida. Bu dollar tushib ketgan paytida oddiy xalq haqiqatda o'shanda berdi-da, ham o'sha dollar o'zi qaytarib qaytib bo'lmaydi, davlat kursi bilan bir xil bo'ladi deb o'ylashdi-da, ham dollar sotib yashadi. Qaysidir ma'noda, qaysidir miqdorda pul yig'ib olgandan keyin kurs qaytadan ko'tarilishni boshladi. Bu tadbirkorlarni ziyon qiladi, chunki o'zlar bahor keldi, o'sha hammani o'sha xizmati ishi boshlanadi-da, o'z bahor faslida.
Endi hali boya buni boshida kim turadi desam, aytdi yurt boshida deyiz, endi yurt boshini bunga aloqasi bo'lmasa kerak, endi men aytyapman prezident.
Yo, man bu bir misol qilib aytdim.
Kimlar bo'lishi
yurt boshida?
Kimlar bo'lishi mumkin? Masalan, qaysi aytaylik idoralarda odamlari?
Manimcha, o'yga hamma narsa alishdi hozir bizda, lekin bitta narsa alishmadi. Milliy xavfsizlik alishmadi. Daj yursam Azimov ham alishib ketdi xavfsizlik oldi. Bizna bitta variant milliy xavfsizlik boshqa kuchi yo'q bu narsani ushlaydigan.
O'tgan yili ham shu Chorsu bozorida bir qancha shu sarroflarni ushlab ketishgandi, avtobuslarga bosib va biz keyin buni kuzatdik. Bir 3 soat, 4 soatdan keyin yana qo'yib yuborishdi hammasini. Yana bularning aytishlaricha bular bemalol yana shu mashinaga chiqib borishadi ekan, shu yerda o'tirib yana o'sha haligi pushti panohidan telefon bo'ladimi yoki bir kishi keladimi, shu qilib yana keyin javob berib yuborishadi bularga.
Men o'sha tuman rovdada praktikada bo'lganman-da. Esimda masalan ertalab soat 7 dami o'sha zavodni yig'iladi-ku hamma. O'sha ishlaydiganlar. O'sha paytda prikaz bo'ladi, shu Farhatskiyga borib hamma sarofni yig'ib kelinglar degan. O'sha uglovniy rolsdagi abdeldagi hamma boradi-da, o'sha Farhatskiy bozoridagi saroflarni shu yerda olib kelardi. Kimlardan qanchadir miqdorda summa olardi yoki summa to'lamagan olib borib sutka chiqadi qo'yganini qo'yib yuborardi.
Yana dollar yig'ish
bajarildi. Red bo'ldi. Xuddi shunga o'xshagan narsa. Qilindimi? Qilindi.
Bu oxirgi voqeachi, masalan o'sha Asilbekni uyida janjal bo'lgan, to'polon bo'lgan, 3ta o'sha departament xodimi, 2tasi jag' suyaklari singan ekan, og'ir yarador bo'pti, yana 2ta xolislik guvoh beruvchilari, ular ham tan jarohatlari olgan ekan va ularning ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Sizning fikringizcha bularning taqdiri qanday bo'ladi?
Menimcha kimdir shu xohladi, shu o'sha milliy xavfsizlikdan shu odam boshqa ish qilmasligini uyushtirildi deb o'ylayman buni. Balki bo'lgan bo'lishi ham mumkin. 2ta sabab bor-da shu Asilbekni olinishining. Birinchi sababi yo bu voqea haqiqatda bo'ldi. Ikkinchi sabab shunchaki bu odamni kuni yetib keldi, tegirmonchini alishtirish kerak deb shunchaki bu biznesni olib tashlashadi.
Rahmat, men efirga bersam bo'ladimi, ismingizni aytmasdan?
Bo'ladi, aka, bo'ladi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.